xislət ki məndə vardı, ona görə Allah Taala məni Xəlilullah elədi. Biri buyurdu, mən oğul, heç vaxt qonaqsız taam yemədim. Həmişə taam olanda qonaq tapıb, gətirib qonaqla bircə taamımı yedim. İkinci, mən heç vaxt ruzu qüssəsi yemədim. Çün bilirdim, Allah ki məni yaradıbdı, mənim ruzumu məndən qabaq yaradıbdı. O gün ki mənim ruzum qət olacaqdı, onda ömrüm də qət olacaqdı. Ona görə mən ruzu fikrində olmadım. Xub, çalışdım, getdim, çün gərək çalışasan, işləyəsən, amma da qüssəsini yemədim. Allah Taala bir yoldan yetirəcəkdi da. Və üçüncü, hər zaman ki, bir iş qabağa gəldi ki, dünya işinə ahirət işi həm zaman oldular, mən onda ahirət işin qabağa saldım. Məsələn, birdən adamın işi vardı, bu yanında namazının vəqtidir. Xo, bizlər əvvəl deyərək, öz işimi görüm, namazı sonra qıllam da. Bu deyək, yox, mən əvvəl namazımı qılardım ki, Allah işidir. Sonra öz işimi də Allah Taala fürsət versə, görəcəyəm. Pəs qonaq, mehmanpərvərlik böyük bir peyğəmbərlərin xüsusiyyətlərindəndir. Rəvayətdə vardı, zəncilərin birində peyğəmbərimiz o əsirləri ki gətirmişdilər, Cənab-ı Cəbrəil iki dəfə peyğəmbərə nazil oldu və orada bir nəfəri tapşırdı ki, ey Allahın peyğəmbəri, bu adamı əsirlikdən azad eləcindən, burax bunların içindən. Peyğəmbər sual etdi, nə üçün? Buyurdu, çün bu adam düzdü müşriklərdəndi, düzdü küffarlardandı, amma qonaqpərvər adamıdır. Qapısı həmişə qonağın üzünə açıq olardı. O, xislətinə görə Peyğəmbər bunu azad elədi. Peyğəmbərimiz qonaqpərvərlik haqqında, qonaq gəlmə haqqında gözəl bir hədisdə buyurur, İnnə zeyfə izə caə fənəzələ bilqom caə bir rizqihi məəhu minəssəmə fəizə əkələ qəfərəlləh ləhum buyurdu, qonaq o zamanı ki, İnsana varid olur, evinə gəlir, Allah Taala o qonaqla bircə ruzusunu da göndərir. Allah Taala göydən onun ruzusu, yəni bir vasitə ilə qonaq gəlmədən qabaq elə onun ruzusu da ondan gəlir. Və o zaman ki, o qonaq insanın taamından meyl eləyir, Allah Taala ev sahibinin günahlarını bağışlayır. O qonağın benüzulihi əleyhim, o qonağın ora gəlməxlığı ilə, yəni qonağın gəlməxlığı xeyri bərəkətdir və qonağa hörmət eləməxlıq adamın günahlarını aradan aparar. İslamda neçə yerlərdə sifariş olunubdur və tapşırıq verilib ki, qonaqlıq olmağı ən gözəl olar. Buyurur, biri toylardadır. Toylar, yəni bir dənə gənc uşaq, bir dənə gənc cavan qız, İstirlər ailə qursunlar və müştərək həyatlarını başlasınlar. Orada qonaqlıq ən gözəldir. Dostları, familiyaları çağırasan və bir qonaqlıq verəsən. İkinci, övlad dünyaya gələndədir. Bir dənə Allah Taala insana övlad verir. O övlad dünyaya gələndə bir qonaqlıq yaxçı olar ki, hədisdə var, qurbanlıq kəsəsən, əqiqədir, adına elə əqiqə, əqiqə kəsəsən və yaxın adamları, dostları çağırasan və bir qonaqlıqla onlar şad olalar və dua eləyələr. Üçüncü, insan ziyarətdən və xüsusilə Məkkə ziyarətindən, Allahın beytinin ziyarətindən qeydəndə orada sifariş olunub ki, insan bir qonaqlıq verə, xalqı dəvət eləyə gələlər və onun sufrasının başında olalar. Və dördüncü, sünnət toyu ki, deyərlər qədimdən, yəni uşaq ki, onu kəstirirlər və avam için elə müsəlman elirlər, müsəlman da müsəlman uşağıdır. Onda da yaxşı olara bir şirinlik ola, bir qonaqlıq ola. Pəs bu münasibətlər sifariş olunubdur. Ondan əlavə yenə başqa hədislərimizdə var. Oruçluqda iftara çağırmaqlığın nə qədər səbabı vardı. Məhərrəmliklərdə imam ehsanı verirlər. İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəla şəhidlərinin haqqında ehsanlar verirlər. Qonaqlıqlar veriblər, verirlər. Və üstə-üstə tamam İslamın təkidi budur ki, qonaqlıq verməklə məhəbbət qazanasan, dostluqlar möhkəmləşə, dostluqlar istimrarı ola və davamı ola. İnşallah gələn verilişdə hədislərimizin qalanlarını oxuram. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.
Allahumma salli alə Muhammed və ali Muhammed. Allahumma salli alə Muhammed və ali Muhammed və əccil fərəcəhu.
Dəyərli və hörmətli dinləyicilər, başqa bir görüşə qədər Allaha əmanət qalın.
İranda saat 20-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif vurğulayıb, Trump getdi, biz və Fars körfəzi ölkələri qaldıq. Ayətullah Sistanının dəftərxanası elan edib, düşmənlər İraq xalqını pusquda gözləyir. Azərbaycan Respublikası fevralın 1-dən təhsil müəssisələrindən əyani tədris bərpa olunur. Ermənistan və Rusiya müdafiə nazirləri telefonla danışıblar. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan xəbərlərin İkinci bölüm ilə sizin qulluğunuzdayıq, xəbərlərin şərhinə keçirik.
İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, İran İslam Respublikası regionun təhlükəsizliyinin təmini istiqamətində Fars körfəzi ölkələri ilə dialoqa hazırdır. Ayarayı bir xəbər verir, Məhəmməd Cavad Zərif bildirib ki, Tehranın regionun təhlükəsizliyinin təmini istiqamətində Fars körfəzi ölkələri ilə dialoqa hazır olması yeni bir məsələ olmayaraq İran İslam Respublikasının uzaq perspektivli siyasətinin elan olunması deməkdir. İranın Xarici İşlər Naziri sonra söyləyib, bəzi Fars körfəzi ölkələrinə sübut olmuş olmalıdır ki, Trumpın təfriqə salma mahiyyətli siyasətlərinə görə 4 il geri düşdülər. Zərif deyib, bu ölkələr 4 il vaxt itirdilər. Hazırda Trump gedib, biz və onlar qalmışıq.
Bağdadda 21 yanvar tarixində baş vermiş partlayışlara cavab olaraq, İraqın Ali Mərcəiyyət İdarəsi İraq Təhlükəsizlik Qüvvələrinin məzlum İraq xalqını qorumaq üçün pusquda gözləyən düşmənləri məğlub etmək istiqamətində səylərini artırmaq istəyib. Fars News xəbər verir ki, İraqın böyük mərcəyi təqlid alimi Ayətullah Sistanının dəftərxanası yanvarın 21-i Bağdadın mərkəzindəki partlayışlarla əlaqədar yaydığı bəyanatında bunları qeyd edib. Yenə də vəhşi terrorçular Bağdadın Ət-Teyran meydanında iki partlayışla bir qrup günahsız mülki insanı hədəfə aldılar. Oyanışın hər tərəfini incidən dəhşətli səhnədə onlarla insanı həlak edib və yaralayıblar. Böyük şəhid ailələrinə dərin və səmimi başsağlığı verərkən Uca Allahdan yaralıların tezliklə sağalmasını diləyirik. Səlahiyyətli təhlükəsizlik qurumlarının təhlükəsizliyi qorumaq və düşmənlərin planlarını pozmaq üçün səylərini artırmağa çağırırıq. Təhlükəsizliyi qorumaq və müxtəlif aspektlərdən əziyyət çəkən bu məzlum millətin pusqusundakı düşmənlərin planlarını pozmaq üçün daha çox səy göstərmək lazımdır. Güc və qüvvəyə ancaq ulu və əzəmətli Allahın kömək ilə nail olmaq olar.
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi Avropa Parlamentinin qətnaməsini pisləyib. Həmən mövzu ilə ilgili Leyla Abdullayevanın izahatlarını dinləyirik. Bağışlayan reportaj hazır deyil, xəbərlərin davamı.
Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov xüsusi karantin rejimi dövründə Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə qərar imzalayıb. Ayrı-ayrı APA-ya istinadən xəbər verir ki, xüsusi karantin rejimi dövründə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bütün təhsil müəssisələrində 2021-ci il 1 fevral tarixindən tədris və təlim-tərbiyə prosesinin əyani formada təşkili sanitar-epidemioloji vəziyyətlə bağlı Azərbaycan Respublikasının baş dövlət sanitariya həkiminin və ya Səhiyyə Nazirliyinin Gigeniya və Epidemiologiya mərkəzlərinin müvafiq rəyləri əsasında Təhsil Nazirliyinin qərarına əsasən təhsil pillələri və səviyyələri üzrə mərhələli şəkildə təmin edilir. Müəyyən edilib ki, Təhsil Nazirliyi tərəfindən bu qərara uyğun olaraq tədris və təlim-tərbiyə prosesinin əyani formada aparılmasının bərpası və ya dayandırılması barədə qərar qəbul edildiyi halda tabiliyində təhsil müəssisələri olan digər icra hakimiyyəti orqanları dövlət mülkiyyətində olan və ya payların nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər və özəl təhsil müəssisələrinin təsisçiləri də tabeliklərində olan təhsil müəssisələrinə münasibətdə eyni qərarlar qəbul edilir. Eyni zamanda xüsusi karantin rejimi dövründə təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin təşkili Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 10 sentyabr tarixli 332 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş xüsusi karantin rejimi dövründə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin təşkilinin müvəqqəti qaydalarına uyğun tənzimlənməlidir. Təhsil Nazirliyinə bu qərardan irəli gələn digər məsələləri həll etmək tapşırılıbdır.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşidirsiniz, əziz dinləyicilərimiz. Ermənistan və Rusiyanın müdafiə nazirləri iki tərəfli hərbi həmkarlıqlar və Qarabağ məsələsi barədə danışıblar. Ayrı-ayrı xəbər verir, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, bu telefon söhbətində həmin ölkənin müdafiə naziri Vaqaşak Harutyunyan və Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Shoigu Dağlıq Qarabağ bölgəsinin əməliyyat durumu Azərbaycan Respublikasındakı Ermənistanlı əsirlərin geri dönmələri və itkin düşmüş erməni əskərlər barədə danışıblar. Ermənistanın müdafiə naziri bu söhbətdə həmin ölkənin Sionik bölgəsində rus sərhədçilərinin yerləşdirilmələrinə görə öz rus həmkarına təşəkkür edib. Tərəflər bölgənin siyasi hərbi məsələləri ətrafında da fikir mübadiləsi aparıblar.
İrəvanda Ermənistan parlamentinin qarşısında müxalifət nümayəndələri etiraz aksiya keçirir. Ayrı-ayrı bitirində istinadan xəbər verir ki, müxalifətçilər Ermənistanın Ali Məhkəmə Şurasında nəzərdə tutulan təyinatlara qarşı etiraz edir. Qeyd olunur ki, hakim mənim addımım partiyası şuraya iki nəfərin namizədliyini təqdim edib, bununla əlaqədar parlamentin növbədən kənar iclası çağırılıb.
Siyanist rejimin işgalçı güvvələri Yordun çayının müxtəlif məntəqələrinə hücum edərək 19 fələstinini tutuqladılar. Ayarəbinin məlumatına görə Əl-Xəlil şəhəri, Beyt Ömərdə bəzi məntəqələr, Ər-Rihanın cənubu, Cunaynın cənubunda və Ramullahın şimalında yerləşən bəzi məntəqələrdə baş verən fələstinlərin evlərinə qarşı törədilən bu hücumda siyanist işqalçıları fələstin vətəndaşlarını heç bir ittiham irəli sürmədən tutuqladılar. Digər tərəfdən isə onlarca fələstinli bir yığıncaqda siyanist rejimi məhbəslərindəki xəstə fələstin əsirlərindən öz himayələrini bildirdilər. Eyni zamanda onlarca fələstinli işqal olunmuş Qüdsdə siyanist rejimi baş naziri Benyamin Netanyahunun ofisi önündə aksiya keçirib və korona şəraitində Ən-Nasrə xəstəxanalarının İstəyini yerinə yetirmək və fələsinlərə aid xüsusi xəstəxanalara vəsait ayırmaq istədilər.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. CNN telekanalı Trump-ı geri qayıda biləcək terror təşkilatının başçısı adlandırıb. Vaşinqtonda təhlükəsizlik vəziyyətinin inoqrasiyadan sonra sona çatması inandırıcı deyil, deyə CNN telekanalı bildirib. Xəbər agentliyi açılış mərasimindən sonra Vaşinqton küçələrindən beton bloklarının yığıldığını əks etdirən görüntüləri göstərərək, beton maneələr qaldırılır, lakin təhlükənin aradan qaldırıldığını söyləmək olmaz deyə qeyd edib. Parsudeyn verdiyi xəbərə görə Trump tərəfdarlarından biri CNN-ə verdiyi müsahibədə saxtakarlıq fərziyyəsinə hələ də inandığını bildirib. Bu şəxs tək deyil, onların sayı çoxdur. Vaşinqton küçələrində beton maneələr götürülür, lakin Trumpın tərəfdarlarının təhlükəsizlik təhdidi qalır deyə xəbər kanalının müxbiri əlavə edib.
ABŞ Kongresinin nümayəndələr palatasının sədri bəzi respublikaçı qanunvericilərin senatdə bu ölkənin sabiq prezidenti Donald Trumpın impeachment məhkəməsinin idarələdilməsindən vaz keçmək üzrə xahişinə qarşı çıxıb. Ayrı-ayrı xəbər verir Nancy Pelosi cümə axşamı günü bu xahişi rədd edərək deyib. Donald Trumpın öz tərəfdarlarını Kongres binasına hücum etməyə təhrik etmək üzrə hərəkətinə göz yummaq olmaz. Pelosi sonra deyib, senat Amerikanın sabiq prezidentinin impeachment qərarını əldə etməklə onun məhkəmə prosesinə başlamağa hazırdır. Bəzi respublikaçı nümayəndələr son günlər bildiriblər ki, senatda Donald Trumpın impeachment məhkəməsinin irəlilədilməsi Amerikadakı təfriqələri artıracaqdır. Trumpın prezidentlik dövrü bitdikdən sonra impeachment edilməsi ona görə önəmlidir ki, bu məsələ onun gələcək prezident seçkilərinə namizədliyinə mane ola bilər. ABŞ Kongresinin nümayəndələr palatası yanvarın 13-də Donald Trump'ın impeachment edilməsi layihəsini qəbul etdi.
Və sonda Brüsseldə səfərdə olan Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg ilə görüşüb. Ayrı-ayrı bir xəbər verir ki, bu barədə Çavuşoğlu Twitter-də bildirib. İttifaq daxilində birlik və həmrəyliyi daha da gücləndirməliyik. Ölkəmiz qurumda kritik və öncül rol oynayır. Əfqanistan və İraqdakı NATO missiyalarını dəstəkləməyə davam edəcəyik. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam. 23 yanvar tarixində Bakının şəhəri vaxtı ilə sübh azanı saat 6:34 dəqiqədə ediləcək və saat 7:57 dəqiqədə isə Günəş doğacaq, saat 12:52 dəqiqədə isə günorta zanı deyiləcək. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Bidboland Fars Körfəzi qaz emalı zavodu İranın enerji gücünü sanksiyaların zirvəsində göstərmək ünvanlı siyasi icmalımızı eşidirsiniz, əziz dinləyicilər. İranın cənub-qərbində yerləşən Xuzistan əyalətindəki Fars Körfəzinin Bidboland qaz emalı zavodu ABŞ sanksiyalarının yüksək olduğu bir vaxtda və İranlı mütəxəssislərin Birliği ile Gərbi Asiya bölgesindeki en büyük gaz merkezi olarak kuruldu. İran Prezidenti Hasan Ruhani'nin emriyle Cuma akşamı günü Xuzistan, Buşehr, Kohkuliye ve Bayrahmet eyaletlerinde neft əsaslı gazların toplanması məqsədilə Bitbulend, Fars körfəzindəki qaz emalı zavodu Gərbi Asiyanın ən böyük qaz emalı zavodlarından biri olaraq istifadəyə verildi. Fars körfəzi Bitbulend qaz emalı zavodu 2020-ci ildə dünyanın 3-cü ən böyük super layihəsi oldu və İranın neft sənayesi tarixində qəzasız işləmə rekorduna sahib oldu. İranın milli gücünün simvolu olan bu super layihə, gündəlik 56 milyon kub metrdən çox emal gücünə malikdir və 3 milyar 400 milyon dolarlıq bir investisiya ilə başlamışdır. Tamamilə Bitbulend qaz emalı layihəsinin başlanmasının strateji əhəmiyyəti çox şaxəlidir və qaz və neft kimya sektorundakı daxili ehtiyacların ödənilməsinə əlavə olaraq ətraf mühitin qorunmasında mühim rol oynayır və bu qlobal super layihənin fəaliyyəti insanların sağlam həyatı ilə əhəmiyyətli dərəcədə əlaqəlidir. İran İslam Respublikasının neft nəziri Bijan Zəngənə Fars körfəzində Bitbulend neft emalı zavodunun işə salınmasının vacibliyi haqda bildirdi. Bu neft ayırma zavodu ən böyük neft kimya yem tədarükü layihələrindən biridir və ətraf mühitdə yaxşı dəmir yolu çəkilmişdir və 1401-ci ilin sonuna qədər məşəldə qaz yanmayacaq. Bitbulend Fars körfəzindəki qaz emalı zavodu. ABŞ-ın təzyiqlərinə baxmayaraq İranın neft sənayesindəki 110 illik arzusunu gerçəkləşdirdi. Bu İran layihəsi Xuzestan, Buşehr, Kohkuliyə və Bayrahmet əyalətlərində neft əsaslı qazların, məşəl qazlarının və nəhəng zəngin qaz mənbələrinin işlənməsini toplayır. Sanksiya layihəsi çərçivəsində dünyanın 3-cü ən böyük yeri olan Fars körfəzi Bitbulend qaz emalı zavodunun işə düşməsi, ABŞ-ın İranın iradəsinə və birliyinə qarşı təzyiq və sanksiyalarının nəticə vermədiyini və biz bacararıq şuarın hələ də İranın ən vacib tərkib hissəsi olduğunu bir daha sübut etdi. Enerji digər komponentlərlə birlikdə milli güc mənbəyidir və bugün İran bölgədə və dünyada ən təsirli enerji güclərindən biridir. İran 32 min milyard kub metr qazı dünyanın ən böyük qaz mənbəyidir. İran İslam Respublikasının Prezidenti Həsən Ruhani'nin sözlərinə görə dünyanın İran neftinə və qazına ehtiyacı var və İslam Respublikası elektrik və qaz istehsalı və ixracında bölgənin mərkəzi ola bilər. Fars körfəzi Bitbulend neft ayırma zavodunun işə salınması, ABŞ sanksiyalarının və maksimum təzyiqlərin uğursuzluğunu göstərməklə yanaşı, bütün təzyiqlərə qarşı milli gücə güvənərək, bugün demək olar ki, vacib və strateji sahələrdə qurur duyan İranın milli qabiliyyətini və dayanıqlığını nümayiş etdirir.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
مدیر خانواده زن است، محور کانون خانواده زن است، از همه مشاغل زن
اما این زمانده ailenin başçısı، aile ocağının mehveri de kadındır. Kadının bütün meşguliyetleri arasında en ehemmiyetlisi ana olmak, hayat yoldaşı olmak, evine, ocağına sakitlik, rahatlık getirmektir. Qadın mənəvi rahatlıq və asayiş qaynağıdır. İslam dinində qadının xüsusiyyəti budur və bu məqamlara diqqət yetirilməlidir.
Əlbəttə, be banuvan muhtərəm İrani və müsəlman və müəmmənə be in
Əlbəttə, mənim ölkəmizdə, eləcə bütün müsəlman dünyasında İslamın və Qur'anın bu məfhumlarına iman gətirmiş mühtərəm xanımlara tövsiyəm budur ki, bu dəyərləri qorusunlar və günbəgün daha da genişləndirsinlər.
از آفتهایی مثل اسراف مثل چشم همچشمی های منفی مثل رقابت های منفی مثل الگو گرفتن از زن منحرف غربی پرهیز کنن مراقب خودشون باشن
اسرافچیلیقدان بحث etmekten بسبس etmekten منفی معنادا رقابتدن yanlış yolda olan qərb qadınını örnək götürməkdən çəkinsinlər. Özlərinə qarşı diqqətli və ehtiyatlı olsunlar. Bugün bizim ölkəmizdə müsəlman qadını başını dik tutur. İran qadınlarının belə bir üstünlüyü var ki, onlar müstəqil mədəni kimliyə malikdirlər və başqalarının təsiri altında deyillər. Bunu özünüz də qoruyub saxlamalısınız. Əlbəttə ki, müsəlman qadının ölkəmizdəki bu mövqeyinə, bu duruşuna xorbaxan düşmən də var. Sizə deyim ki, düşmənin ölkəmizdə apardığı yumuşaq ideoloji müharibənin çox önəmli bir hissəsi məhz bu məsələni hədəfə alır.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah şənbə günü bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin evlərinizə qonaq gələcək və sizin qulluğunuzda olacaq. İstəkli dostlarımız, siz bütün verilişlərimizi web saytımızdan da alıb dinləyə bilərsiniz. aztabriz.irib.ir Sabahın salamına dək sizi mütəal pərvərdikarımıza amanət tapşırırıq. Sağ salamat qalın, Allahın amanında.
خب خیلی خوب. الو
سلام راهله.
سلام داداش، من سردائیت دخترم.
سلام برسون
داداش. آینا سلام میرسونه، چه خبر؟
سلامت باشه راهله. اون پسره اومده بود مغازه، باور نمی کنی، باور نمی کنی صدای مصطفی رو یه جوری تقلید میکرد نزدیک بود شاخ در بیارن.
راست میگی؟
دروغم چیه؟ فقط مواظب باش آیناز متوجه نشه.
نه نگران نباش.
قرار شد ساعت 4 زنگ بزنه. اول خودت گوشیو بردار، یکم حرف بزن، بعد گوشیو بده به آیناز. سعی کن طبیعی جلوه بدی.
خیلی خوب باشه، توکل به خدا. گفتی ساعت 4؟ الان که ساعت 4ه.
آره، فقط حواست باشه اگه دیدی قضیه این بر اون بر شد خودت یه جوری جمع و جورش کن دیگه.
باشه باشه حتما.
دیگه سفارش نمی کنم ها.
نه نگران نباش.
خب پس فعلا اگه کاری نداری خداحافظ.
سلامت باشی، خداحافظ.
مامان دایی چی میگو؟
زنگ زده بود حالمونو بپرسه، سلام رسوند. خدای خودت رحم کن آبرو ریزی نشه.
مامان تلفن نمیشنوی؟ تلفن داره زنگ میزنه، بردار دیگه، شب باباست.
خیلی خوب عزیزم. الو بفرمایید. الو بفرمایید. الو
الو سلام
آقا مصطفی، شما این؟ این همه مدت کجا بودی؟
مامان بابا.
آره دخترم باباته.
میده من گوشین
واسه یه لحظه.
احوالتون چطوره انشاءالله؟
ما خوبیم. چرا زنگ نمیزدی؟ نمیگی یه زن و بچه ایم داری؟ نمیگی یه حالی ازشون بپرسم؟ هیچ نمیگی 20 روز ما کجاییم؟ چی کار میکنیم؟
مامان دعوا رو شروع نکن دیگه، گوشیو بده منم صحبت کنم.
صبر کن. الو مصطفی.
نمیذاره که، بده دیگه.
شرمنده هاش خانم، توی جبهه های حق علیه باطل با صدام بعثی در حال مبارزه بودیم، اونجا هم که تلفن نداره.
خیلی خوب، حالت که خوبه؟ این آیناز پدرمو در آورده، هر روز سراغ تو میگیره، میدونی که
مامان یه موقع از مریضیم چیزی به بابا نگی.
خیلی خوب، خودم میتونم. الو مصطفی، با آیناز صحبت کن، از من خداحافظ.
خداحافظ، گوشی رو بده.